Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. İlham Əliyev Aleksandr Lukaşenko ilə görüşüb. Türkiyədə iqtidar yenidən parlament seçkisi keçirilməsini təklif edir. Abşeron rayonundakı Yanar Dağ abidəsinin ərazisi qoruq elan olundu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə təkbətək görüşü olub. Prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Qasımovun dediyinə görə, prezidentlər iki tərəfli əlaqələrin uğurla inkişaf elədiyini, müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları olduğunu vurğulayıblar. Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko mayın 1-dən Azərbaycandadır. Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin yeni hesabatına görə dünyada jurnalistləri ən çox təqib edən 10 ölkədən 8-cisi Azərbaycandır. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı danışır.
Azərbaycan Avropa və Orta Asiyada jurnalistlərin ən çox təqib olunduğu və həbsə alındığı ölkədir. Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin mayın 2-sində yaydığı hesabatda belə deyilir. Komitə ən çox jurnalistləri təqib edən 10 ölkə sırasında Azərbaycanı 8-ci yerdə göstərib. Buna səbəb kimi Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılmaması, son bir ildə böhtanla bağlı məhkəmə iddialarının sayının 14-ə çatması, 5 jurnalistin həbsə alınması və fiziki zorakılığa məruz qalması göstərilir. Komitənin koordinatoru Nina Ognyanova deyir ki, Azərbaycan jurnalistlərin həbsinə görə Özbəkistandan ancaq say hesabında geri qalır. Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi hesab edir ki, bu cür zorakılıq və qorxu mühitində Azərbaycan jurnalistləri öz funksiyalarını yerinə yetirə bilmir, cəmiyyət bundan ziyan çəkir. Azərbaycan Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından seçilmiş deputat Aydın Mirzəzadə isə hesabatda deyilən fikirlərlə razılaşmır.
Tutaq ki, ləyaqəti təhqir edir, birinin üzərindən narkotik vasitə götürülür. Cinayət məcəlləsində xüsusi bir bənd yazmaq olmaz ki, jurnalist cinayət məsuliyyətindən azaddır. Mən bu məsələdə hesab edirəm ki, həmin o beynəlxalq təşkilat məsələnin kökünü öyrənmədən tələsik qərar verir.
Aydın Mirzəzadə.
Şahnaz Bəylər qızı. Dünən başqa bir beynəlxalq təşkilat Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına daxil edib. Freedom House-un hesabatında deyilir ki, Azərbaycan Konstitusiyası mətbuat azadlığına təminat versə də, hakimiyyət buna demək olar ki, əməl eləmir. Mətbuat azadlığı getdikcə məhdudlaşır. Fiziki hücuma məruz qalan jurnalistin tanıdığı adam Yasamal rayon polis idarəsində işləyir, onu dindirəcəklər. Bunu müstəntiq Rafiq Əliyev Turan agentliyinə deyib. Rafiq Əliyev gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Üzeyir Cəfərova hücumla bağlı cinayət işini aparır. Üzeyir Cəfərov deyib ki, ona hücum edənlərdən birini tanıyıb, o Yasamal rayon polis idarəsinin azyaşlılarla iş şöbəsinin inspektoru Nəbir Əcəbovdur. Türkiyədə hakim partiyi yenidən parlament seçkisi keçirməyə təklif edir. Hakim olan Ədalət və İnkişaf Partiyası təklifini parlamentə verib. Parti həm də prezidenti parlamentin yox, xalqın seçməyini təklif edir. Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan bunun yeganə yolu olduğunu deyib.
Parlamentar demokratik sistem bloke edilmişdir. Bu blokajdan kurtulmak için azınlığın çoğunluğa tahakkümünü ortadan kaldırmak için gidilecek tek kapı egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. O zaman millete gidiyoruz. Ve Cumhurbaşkanını millet kendisi seçsin. Neyle? İki turlu seçim sistemiyle.
Türkiye Konstitusiya Məhkəməsi parlamentdə prezident seçkisinin birinci turunu dünən ləğvilədi. Birinci turda seçki baş tutmayıb, seçki ikinci tura qalmışdı. Amerika prezidenti George Bush qoşunun İraqdan çıxarılmasını istəyən qanun layihəsinə veto qoyub. Layihəni Konqresdə çoxluq təşkil edən demokratlar müdafiə edirdilər. Sənədə görə İraqdakı Amerika əsgərləri bu ilin oktyabrından başlayaraq çıxarılmalı, gələn ilin martına qədər İraqda Amerikalı əsgər qalmamalı idi. George Bush deyib ki, düşmənə İraqdan gedəcəkləri vaxtı demək mənasızdır. Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi Bushun hərəkətindən narazılığını bildirib. Mən ümid edirdim ki, prezident Amerika xalqını müdafiə elədiyi bu qanun layihəsinə hörmət edəcək, ancaq prezident layihəyə veto qoydu, sənədi açıqca təhrif elədi. Nancy Pelosi. Bu saatdə bu qədər xəbərləri mən Ruzanna Rəşid qızı çatdırdım. İşdən sonra başlayır.
İnsanın her günü bir göz kırpımını geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azamlı Radyosu 101.7 efendim.
Hərbatın seyir olsun dinləyicilər. Şanslar gindiki yanından Azalı Radyosunu qulaq asırlar. Xəbərlərə qulaq asdınız. Biraz əvvəl, mən 950-dən sonra efirdədir 101.7 FM dağısında. Həmçinin də bütün dünyaya internet vasitəsilə Azalı Radyosu.az saytından, saytı vasitəsilə. Bugün Belarus prezidenti Lukaşenkonun səfəri başlayıb Azərbaycana. Müəmmalı bir şəxsiyyət olduğunu nəzərə alaraq biz Lukaşenkonun səfərini müzakirə etməyə qərar verdik və studiyamıza politologları dəvət etmişik. Politolog və eyni zamanda da millət vəkili Mübariz Qurbanlı studiyamıza da xoş gəlmişsiniz.
Mübariz. Təşəkkür edirəm.
Və politolog Zəfər Quliyev, xoş gəlmişsiniz Zəfər bəy.
Sağ olun.
Mübariz bəy, sizinlə başlamaq istəyirəm. Mən bu Lukaşenkonun bilmem şəxsiyyətinin və yaxud da bu səfərin müzakirəsini. Lukaşenkonu dırnaq arası da olsa, amma hər halda adlandırırlar Avropanın sonuncu diktatoru. Nə qədər doğru görünür Azərbaycanın Belarusla məhz Lukaşenko vasitəsilə əlaqələrin qurulması?
Mən məsələ bu cür yanaşmanın tərəfdarı deyiləm. Biz Lukaşenko ilə münasibət qurmuruq. Biz Belarusla münasibət qururuq və Belarus da Şərqi Avropada müəyyən təsir dairəsi olan, yəni həmin region baxımından təsir dairəsi olan və iqtisadi baxımından da imkanları olan ölkələrdən biridir. Hamımız bilirik ki, vaxtilə Sovet İttifaqının tərkibində Azərbaycanla Belarus arasında da iqtisadi sahədə ümumi ittifaq miqyasında əlaqələr mövcud olubdur. Azərbaycanın sənaye müəssisələri, Azərbaycanın kənd təsərrüfatı müəssisələri, emal müəssisələri, idxal-ixrac prosesində iştirak edibdir. Eyni zamanda Belarusdan biz hələ Sovet dövründə ittifaq tərkibində olarkən müəyyən məhsullar idxal etmişik. Bundan əvvəl Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev Belarusda rəsmi səfərdə olub, müəyyən sənədlər imzalanıbdır. Bu sənədlər nəticəsində Belarusla Azərbaycan arasında iki tərəfli əlaqələrin bütün sahələrdə əsasları yaradılıbdır. Və bugün Belarusun prezidentinin kimliyi yox, Belarus xalqının, Belarus dövlətinin, Belarus hökumətinin siyasəti və eyni zamanda Belarusla bizi bağlayan iqtisadi maraqlar öndə olmalıdır. Və digər tərəfdən, ola bilər ki, Avropada Lukaşenko haqqında kimlərsə nəsə düşünsün. Amma mən hesab edirəm ki, Lukaşenko heç də Avropanın düşündüyü dərəcədə diktator deyil. Lukaşenko Franco deyil. Yəni, o dərəcədə onu diktatorlar siyasına daxil eləsək, onda diktatura və diktator sözünün özünü də biraz təhrif etmiş olaraq. Mən düşünürəm ki, Lukaşenko sadəcə olaraq keçid dövrünün rəhbərlərindəndir və əgər bugün Belarus xalqı, Belarus ictimai rəyi Lukaşenkonu qəbul edirsə və onun həyata keçirdiyi siyasət Belarusda bizim gördüyümüz səviyyədədirsə, bu zaman o diktator deyil, sadəcə olaraq ölkəsini idarə edən şəxsdir. Əgər Belarusda qərb mətbuatının iddiaları səviyyəsində narazılıq olmuş olsaydı, yəqin ki, bu narazılıq daha kütləvi xarakter daşıya bilərdi. Bugün Rusiyanın özündə də Vladimir Putinin siyasətindən narazılar var. Onlar küçələrə çıxırlar, toqquşmalar törədirlər və s. Bugün Türkiyədə prezident seçkiləri ərəfəsində biz 1 milyon yarım insanın küçələrə çıxdığını görürük. Bu bizə heç də onu deməyə əsas vermir ki, biz deyək ki, bugün Türkiyədəki hakimiyyətdə olan partiya, diktatura siyasəti yerdir və s. Ona görə də mənə elə gəlir ki, biz Azərbaycanın maraqlarından çıxış eləməliyik. Əgər Azərbaycan maraqları tələb edirsə, biz bu maraqlar çərçivəsində Belarusla əməkdaşlıq eləməliyik. Ola bilər, mən bir iki tezisdə deyim, çünki sonra buyurun. Məsələlər müzakirə olanda buna qayıtmayayım. Bugün Qərbi Avropa ölkələri məmuniyyətlə İranla əməkdaşlıq edirlər. Baxmayaraq ki, Qərb mətbuatı İran hakimiyyətini, İran rejimini totalitar rejim adlandırır, hətta terrorizmə yardım edən rejim adlandırır. Onda belə çıxır ki, Fransa və yaxud da Böyük Britaniya və yaxud da Almanya İranla əməkdaşlıq etməməlidirmi? Mən belə düşünürəm ki, etməlidir. Komünist rejimi ilə Amerika Birləşmiş Ştatları zamanında çox sıx əməkdaşlıq idi. Bugün Ərəb ölkələrində elə ülkeler gösterebilirim ki ben istemiyorum ülke adı çekeyim, ama siz de bilirsiniz, bizim dinleyiciler de bilir ki hiç orada parlament yoktu. Ama Amerika Birleşmiş Devletleri çok sıkı mektaşlıydı. Çünkü burada iktisadi maraqlar var, diğer maraqlar var. Bizim de iktisadi maraqlarımız var. Biz bugün Belarus'un hansı daxili işine karışmırıq veya Belarus'tan hansı nümunə götürmək istəyir. Belarus bizden nümunə götürə bilər. Ona göre de ben devlet başçısına verilen hansısa gazetin, mətbuatın, hansısa siyasi mərkəzin verdiği ada yox, həmin dövlətin bizimlə qurduğu maraqlar fonunda bu məsələyə yanaşmağa tərəfdarıyım.
Aydın, teşekkürler fikrinizə görə Müvaiz Bey. Zəfər Gülüyev politolog da studiyamızın qonağıdır. Zəfər Bey, siz necə düşünürsünüz? Həmin bu kifayət qədər təcrid olunan bir siyasətçi ilə Lukaşenko ilə Azərbaycan əlaqələrinin qurulması imicə zərbə deyil mi Azərbaycan üçün?
Bilirsiniz, birinci Azərbaycan müstəqil dövlət kimi aydın məsələdir ki, öz əlaqələrini özü müəyyən edə bilər, öz milli maraqlarını nəzərə tuta, milli maraqlarından çıxış edərək. Və nəzərə alsaq ki, Belarusiya ilə əməkdaşlıq etmək üçün Azərbaycan qarşısında heç bir qadağa qoyulmuyor. Yəni ki, hələlik Belarusiya deyək təcrid olunmuş bir dövlət kimi sayılsa da, yəni ki, onunla əməkdaşlıq etmək heç bir qadağa yoxdur. Və bu formal tərəfdən baxanda Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan rəhbərliyi hər bir ölkə ilə biz son illər biz görürük ki, Azərbaycan əməkdaşlıq edən ölkələrin spektri çox genişdir. Yəni ki, bu bura daxil olan ölkələrin arasında aparıcı demokratik dövlətlər də var, eyni zamanda inkişaf yoluna qədəm qoyan ölkələr var və avtoritar rejimlər də var. Yəni ki, Tacikistan nəzərə alsaq ki, yaxın zamanda bizim dövlət başçısı Tacikistana da səfər etmişdi. Yəni onda da bilə suallar ortaya çıxa bilərdi. Yəni ki, formal tərəfdən mən burada qəbayət görmürəm. Azərbaycan Belarusiya Sovet dövründə də doğrudan əməkdaşlıq edirlər və indi də həm sosial-iqtisadi sahədə əməkdaşlıq etməyə əsasları var və hesab edirəm ümumi bir əməkdaşlıq üçün ortada ciddi maraqlar da ola bilsin var. Güman edir, şübhə etmirəm ki, var. Lakin məsələn o birisi tərəfi var. Doğrudan da Belarusiyada rəhbərliyini Lukaşenkanı şəxsən diktator adlandırmaq olar olmaz bu başqa söhbətin mövzudur. Ola bilsin klassik diktatorlardan doğrudan da fərqlənir. Lakin hər halda sırf avtoritar rejimdir. Və apardığı həm geosiyasi xətt, yəni ki Azərbaycanın deyək tutduğu geosiyasi xəttdən hər halda elan edildiyi geosiyasi xəttdən fərqlənir. Eyni zamanda Belarusiya faktiki olaraq demək olar ki, SSR dağılandan sonra Belarusiyadakı siyasi mənzərə çox az şey dəyişib. Faktiki olaraq o həmin o sovet üslubları, sovet iş metodları qalmaqdadır. Və bu baxımdan doğrudan da təəccüb doğura bilər ki, məhz nəyə görə ciddi, böyük bir pauzadan sonra mən xatırlatmaq istəyirəm ki, Heydər Əliyevin dövründə Belarusiya ilə Azərbaycan arasında demək olar heç bir əməkdaşlıq yox idi, heç hətta kontakt yox idi yüksək səviyyələrdə. Məhz birinci demək olar yüksək səviyyədə əməkdaşlıq başladı Azərbaycandakı parlament seçkilərindən sonra. Yəni ki, bu son iki ildə. Ona görə burada bir sual doğura bilər, nəyə görə Azərbaycan bilə gec Belarusiyadan əməkdaşlığa başladı. Mənimlə gəlir, burada ola bilsin, həm siyasi, həm insani bəlkə də motivlər var. Bizim rəhbərlik də son 1-2 ildə, əsas da parlament seçkilərindən sonra elə bil ki, həm daxildə, həm geosiyasi kursda sovet metodları, sovet iqlimi bərpa olunmağa başladı. Yəni ki, bu hiss olunur bir çox məsələlərdə, mən indi istəmirəm xırdalama və ona görə ola bilsin dövlət başçısı, biz şəxsən monitoring edəndə də bu hiss olunur. Daha komfort özünü hiss edir. Moskvaya səfər edəndə, Belarusiyaya səfər edəndə, bəlkə indi gələcəkdə Özbəkistana, Qazaxstana, Tacikistana, Türkmənistana, nəinki deyək Ukrayna'ya, Gürcistan'a. Aslında bu tek Azerbaycan seçimi değil, postsovyet mekanıyla bir ki geri resmi formada bölünüftü. Şerti olarak ben özüm için onu hesiliyorum ki, ile bir ki iki dünya emele geldim, narıncı ve kırmızı dünya. Ve Azerbaycan ise özü hele formal olarak düzdü, gerb yönlü siyaset aparsa da, faktiki olarak Azerbaycan'da, Azerbaycan meyilliydi, daha çok meyilliydi hemen o kırmızı dünya, integrasyon. Bu hiss olunur hem psikoloji cihetten hem siyasi cihetten. Ona göre olabilsin bundan sonra da Belarusya'yla kontaktlar güclenebilir. Siz fikir verin, bizim resmi televizyon kanallarında, resmi mətbuatda ne kadar narıncılar tənqid olunur. Ukrayna ile bağlı vəziyyət diye müzakirə olunanda esas tənqid obyekti narıncı qüvvələr olur. Elə bil ki, Moskva kanallarını dinləyirik. Yəni ki, bu da faktiki olaraq son illərin demək olar cəhətləridir. Get-gedə özünü daha çox üzəyə verir. Və ona görə mən hesab edirəm ki, bir tərəfdən Azərbaycan hakimiyyəti Belarusiya ilə tam haqqı var əməkdaşlıq etməyə və burada yəni ki, heç bir sual da doğura bilər. O biri tərəfdən də ola bilsin, daha komfort özünü hiss edir. Belə rejimlərlə münasibətlərə gedəndə, əmək əməkdaşlıq edəndə, Lukaşenkanı dəvət edəndə. Yəni ki, bu başa düşüləndir.
Aydındır. Xadam dinləyicilər, studiyamız qonaqları politologlar Mübariz Qurbanlı və Zəfər Quliyevdir. Suallarınız varsa, onları əlaqə vasitələrimiz kömək ilə bizə çatdıra bilərsiniz. Birbaşa telefon 436-77-41 və mobil telefonlarınızdan, istənilən mobil operator sisteminə qoşulan telefonlardan 050-744-1017-yə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Rövşən Mövlamov soruşur. Mübariz bəy, mən bu sualı sizə fikri ünvanlı. Her ikisi diktaturalı rejim sahipleridir. Nida işareti de koyulup ne diyoruz mesela?
Eğer Azerbaycan'ı hemen dinleyici diktatör sistemli rejim sayırsa, benim bu dinleyicinin diktatör rejimleri hakkında tesevvürüne şüphem var. O görünür diktatura rejiminin ne demek olduğunu ve diktatura rejiminde hansı sıkıntılar yaşandığını ya bilmir ya da bununla bağlı onun ümumiyyətlə praktikada ola bilsin ki çox gənc olduğunu ya praktikada onu görməyib. Diktatura rejimi biz nəsil yaşamışıq o rejimi. Sovet rejimi idi diktatura rejimi. Diktatura rejimi başqa fikri, yad fikri tam inkar edirdi. İndi bizim bu studiyada cənab Quliyev mənimlə abonentlik edir və normal şəkildə müzakirə aparırıq. Heç kim onun söylədiyi fikri onu təqib eləmir. Amma Sovet dövründə eğer Sovet idare sistemine ve ideolojisine karşı bir cümle işletmiş olsaydı, sersi gün onunla bağlı mütləq müəyyən izahat verməliydi və yaxud da təqib olunmalıydı. Diktatura budur. Ümumiyyətlə, diktatura və demokratiyanın sərhədlərini müəyyənləşdirmək lazımdır. Sonra bu narıncılar və ya digərlərlə bağlı məsələlərə də toxunarkən, müəyyən məsələni aydınlaşdırarkən ölkənin maraqlarını nəzərə almaq lazımdır. Mənə elə gəlir ki, bizim prezidentimiz hər yerdə özünü sizin dediğiniz kimi komfort hiss eləyir. Siz iddia edirsiniz ki, güya komfort hiss eləmir. Mənə elə gəlir, prezident hər yerdə özünü komfort hiss eləyir və onun üçün heç bir problem yoxdur. Hansı ölkədə səfərdədir, hansı ölkənin başçısı ilə danışır, istər Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbəri olsun, istər Böyük Britaniyanın baş naziri olsun, istər Türkiyənin prezidenti olsun, fərqi yoxdur. Mənə elə gəlir ki, prezidentin Gürcüstanla səfəri, xüsusilə deməli Bakı, Qars, dəmir yolundan bağlı olan prosesə biz bir daha göz önünə gətirsək, prezidentimizin orada özünü daha yaxşı hiss elədiyini və daha şən olduğunu görə bilərdi. Saakashvili ilə prezident İlham Əliyevin görüşlərində onların arasında olan münasibətlər dost münasibətlərdir və bu da onu göstərir. Eyni zamanda Ukraynanın prezidenti ilə. Yəni bir ölkənin modelini başqasına nümunə göstərmək lazım deyil. Burada mənim Belarus üçün vəkili eləməyimə ehtiyac yoxdur və mən Belarusun daxili ictimai siyasi vəziyyəti orada gedən proseslə bağlı təhlil verir mən niyyətində deyiləm. Amma hər bir xalq bu və digər sistemdən başqasına keçiddə, transformasiyada özü müəyyənləşdirir ki, hansı yolu seçir. Əgər mətbuatda mən oxuyuramsa ki, Belarusda sosial təminat və sosial müdafiə sistemi daha yüksək səviyyədə qurulub, nəinki onunla qonşu ölkələrdə, bu zaman Belarusa mənim hansısa iddia irəli sürməyimə ehtiyac yoxdur. Əgər orada təqaüdçü öz təqaüdü ilə dolanmaq imkanına malikdirsə və vəhşicəsinə milli sərvətin dağıdılmasının qarşısı müəyyən mərhələlərdə qorunursa, bunun normal bir haldı. Mesela biz vaktiyle Sovyet İttifakı dağılandan sonra Sovyet sisteminin dağılması prosesinde həmin sistemin qəfildən dağılmasının acı nəticələrini yalnız özümüzdə yox, Sovet sistemində gördük. Amma bu gündə Rusiyada olan politologlar hamısı etiraf edir ki, kaş Rusiya Çin yolu gedəydi. Çində kommunist sistemindən bazar iqtisadiyyatına transformasiya çox da böyük fəlakətlərlə üzləşmədi. Amma Rusiyada nələr baş verdi? Keçmiş, deməli, Sovet sistemindən ayrılıb müstəqillik qazanan ölkələrdə böyük girintilər, çıxıntılar oldu. Yəni, xalq özü seçir. Ona görə də Belarusla bizim aramızdakı münasibətlər sırf maraqlar üzərində qurulubdur. O ki, qaldı mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev dövründə təmaslar məsələsinə. Məncə o dövrdə təmaslar vardı. Sadəcə təmaslar yüksələn xətt üzrə gedirdi. Ola bilsin ki, həmin dövrdə Belarusla bizim təmaslarımızın yüksələn xətt üzrə inkişafı indi öz nəticələrini verir. Belarus prezidenti ilə mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev MDB samiti çərçivəsində görüşlərdə müəyyən məsələləri müzakirə edibdir. İqtisadi əlaqələrimiz olubdur. Baş nazirlər səviyyəsində, xarici işlər nazirləri səviyyəsində gediş-gəliş olubdur. Müəyyən iqtisadi təmaslar qurulubdur. Amma indi bizim həmin regionda, həmin bölgədə özümünə məxsus maraqlarımız vardır. Bu maraqlar çərçivəsində Belarusla ilişkilər qururuq, münasibətlər qururuq, müəyyən məhsulların idxal ixracı ilə bağlı sənədlər imzalanır və bunlar da Azərbaycanın xeyrinədir. Yenə deyirəm ki, hakimiyyətdə kimin olması yox, həmin dövlətin bizim dövlətlə quracağı münasibətlərin bizə gətirəcəyi dividendləri nəzərə almaq lazımdır. Yenə qayıda bilərəm dünya praktikasına. Dünyada o qədər lap elə ən qatı diktator rejimləri olubdur ki, həmin diktator rejimləri ilə Amerika Birləşmiş Ştatları yüksək səviyyədə münasibətlər qurub. Onda sual ortaya çıxa bilərdi ki, Amerika prezidenti nə üçün həmin prezidentlərlə oturub-turub. Amerikanın prezidenti vaxtı ilə Samosa rejimindən əlaqələr qurmuşdu. Onu qəbul eləmişdi və yaxud Noriyeqanı qəbul eləmişdi. Onda niyə suallar çıxmırdı? Ümumiyyətlə, biz bu cür yanaşmayla çox qəribə situasiya yarada bilərik. Deməli, nə qərb demokratiyası deyir? Qərb demokratiyası özü ümumiyyətlə mübahisəli bir məsələdir. Nədir demokratiya? Qərb demokratiyasının arxasında nə dayanır? Pulun diktaturası mı dayanır? Və yaxud da ideologiyanın diktaturası mı dayanır? Bu başqa bir mövzudur. Onu demək istəyirəm ki, mən düşünürəm ki, bizim dinləyicimiz görünür gəncdir və diktaturanın nə olduğunu bilmir. Belarusun daxili siyasi həyatına cavabdeh deyiləm. Azərbaycanla bağlı deyə bilərəm ki, Azərbaycanda diktatura yox, demokratiyadır.
Burada bilirsiniz, Mübariz Bey, bəzi məsələlər, maraqlı məsələlərə baxaq. Siyasətdə şəxsi əlaqələr çox böyük bir rol oynayır. Gerhard Schröder vaxtlı Almaniyanın kansleri olanda Putin Rusiya-Almaniya əlaqələrini şöyle birlikdə belə qurmuşdu ki, demək olar ki, Almaniya iqtisadiyyatı yavaş-yavaş enerji nöqtəsinə nəzərdən Rusiyanın asılı vəziyyətə düşürdü. Angela Merkel gəldi və o artıq alternativ yollar da axtarmağa başladı. Burada Azərbaycanda da maraqlar oldu. Avropa Şurası Enerji Təhlükəsizlik Razılaşması var Azərbaycanla. Yəni Rusiyaya bir növ alternativ olaraq. Gerhard Schröder isə vəzifəsinə gedəndən sonra dərhal Gazprom'un məsləhətçisi kimi işə qəbul olundu. Yəni burada şəxsi əlaqələr məsələsi. Fikrinizcə o kifayət qədər imici aşağı dünyada belə deyək, qərbdə imici aşağı Lukashenko'la dostluq əlaqələrin belə qurulması nə qədər yaxşı rol oynaya bilər, nə qədər belə deyək, xidmət, dırnaq arası belə deyək, mənfi xarakterli xidmət göstərə bilər mi Azərbaycana qarşı?
Bizim xarici siyasətimiz balans üzərində qurulubdur və bu balansın da əsas məqsədi Azərbaycan maraqlarını təmin eləməkdir. Bəli. Bizim şərqlə, qərblə, şimallə, cənublə münasibətlərimiz yalnız bu balansa söykənərək qurulubdur. Belarusla bizim qurduğumuz münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində deyil. Bizim bugün Belarusla qurduğumuz münasibətlər iki dövlət arasındakı iqtisadi münasibətlər səviyyəsindədir. Bizim Gürcüstanla münasibətlərimiz, Türkiyə ilə münasibətlərimiz Quam çərçivəsində strateji tərəfdaşlıqdır. Rusiya ilə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərimiz digər münasibət lərdən fərqlidir və s. İranla münasibətlərimiz özəl münasibətlərdir. Belarusla bizim münasibətlərimiz Qərb dedikdə, Qərb Avropa İttifaqı nəzərdə tuturuqsa, mən elə gəlir ki, o paytaxtlarda hansısa bir anlaşılmazlıq yaratmamalıdır. Çünki həmin paytaxtlar özləri Belarusla münasibətləri davam etdirirlər. Və Belarusun indi prezidentinin siyasəti 2-3 il əvvəlki siyasətdən də fərqlidir. Yəni, hətta Rusiya mətbuatı Lukaşenko arxasını Rusiya çevirdi deyərək onu ittiham etməkdədir. Yəni, belə olan şəraitdə biz Belarus bazarına daxil olmaq imkanlarımız varsa, bəzi strateji xarakterli məhsulları Belarusdan almaq imkanlarımız varsa, ucuz qiymət almaq imkanlarımız varsa, öz iqtisadi maraqlarımızı hansısa paytaxtlarda kiminsə bizim haqqımızda, bizim imicimizlə bağlı deyəcəyi sözəyə qurban verməməli. O paytaxtlar məgər öz imiclərini qoruyurlar mı? Öz siyasi və iqtisadi maraqları önə keçdikdə onlar heç bir imic haqqında fikirləşmirlər. Hətta Afrikanın adam yiyən prezidenti ilə belə əməkdaşlıq edirlər. Ona görə Azərbaycan marağı öndə olmalıdır. Bugün Belarus prezidenti ilə prezident İlham Əliyev arasındakı münasibətlər iki dövlət arasındakı münasibətlərdir. Biz Belarus qarşısından öhdəlikləri götürmürük. Belarus da bizim qarşımızda öhdəliklər götürmür. Bu dünya bazarıdır. Dünya bazarında alış-veriş məkanında bir münasibətlər qurulur. Bu münasibətləri qurmağın bizə ziyanı yox. Dursa, biz münasibətlərdə nə üçün yan keçməliyik?
Aydın dinləyicilərim, Mübariz Qurbanlı politoloq studiyamız qonaq, onun fikrini dinlədiniz. Həmçində politoloq Zəfər Quliyev studiyamızdadır. Dinləyicilərə xatırladım ki, azadlıqrayus.az saytında forum açılıb. Bugün Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun Azərbaycana səfərinə münasibətiniz necədir sualı ilə. Burada fikirlərdən birini oxuyub Zəfər bəyə suala çevirmək istəyirəm. Xan imzası ilə Bakıdan bir yazır ki, Belarusda orta aylıq əmək haqqı $350-dir. Belarusda zavodlar işləyir, yaxşı da qazanırlar. Mən keçən il orada olmuşam. Müxalifət elə də güclü deyil. Üstəgəl Ukraynadakı narıncı inqilabın fəsadları Belarus xalqını yaman qorxudub. Bu da Lukaşenkonun yerini möhkəmləndirib. Tak şto belə Rusya yazır. Avropanı bilmirəm. Belaruslar onu çox istəyir. Yeri gəlmişkən Belarusda traktor və xladilnik ucuzdur. Azərbaycan isə Avropa olmadığından Belarus prezidentinin səfərindən qorxmaq lazım deyil. Hə, bir də Amerika prezidenti Kennedy-ni öldürən Harvey Oswald bir neçə il Minskdə yaşayıb və işləyib. Belə. Buyurun, sizin cavabınız Zəfər bəy.
Bu tip suallardan necə cavab
versin, yəni bütün məsələlər qarışıb sualda.
Bəli, buyurun.
Əvvəl onu demək istəyirəm ki, mən gəlin də o fikirdəyəm ki, həm bizim prezident haqqı var Belarusiya getməyə, həm Belarusiyan prezidenti Bakıya gəlməyə, yəni o ki, qaldı imic məsələsinə. Təsəvvür edək ki, heç Lukaşenko Bakıya gəlmədi. İndi. Ya da ki, bizim prezident heç keçən il getmirdi Minskə. Yəni ki, Azərbaycan imici başqa olacaqdı. Yəni ki, onsuz da bizim imicimiz Belarusiyanın imicindən yüksək deyil. Bir çox məsələlərdə. Mən demirəm bütün məsələlərdə. Ona görə yəni ki, həmən bu səfər hansısa bizim imicimizi müsbət ya mənfi tərəfə dəyişəcəyi bu gözlənilmir. Yəni ki, faktiki bir çox məsələlərdə bu oxşar ölkələrdir. Bəlkə də ona görə bir-birinə biraz meyillidirlər, son vaxtı tapırlar. Azərbaycanda neomonarxiya ssenarisi həyata keçirib, Lukaşenko son vaxtı Belarusiya mətbuatı da yazır, bu istiqamətdə fikirləşir, ciddi fikirləşir. Bir çox reytinglərdə, iqtisadiyyatın azadlığı reytinglərdə, Belarusiyada, Azərbaycanda aşağı pillələrdədir. Söz azadlığının məhdudlaşdırılmasında Azərbaycanla Belarusiya faktiki olaraq eyni səviyyədədirlər. Pluralizmə qarşı çıxmaq, sonra yeganə demək olar ki, bir ciddi reyting var. Mən qayıtmaq istəyirəm o suala, bizim dinləyicimizin sualına. Bir ciddi reytingdə doğrudan fərq var Belarusiyanın Azərbaycan arasında və ciddi fərq var korrupsiya miqyasında. Azərbaycandakı korrupsiya miqyası ilə Belarusiyadakı olan korrupsiya müqayisə ediləsi deyil. Belarusiyada demək olar, Belarusiyanın heç qərb ölkələri də daimi onu tənqid edən, bəlkə də siyasi konyunktur maraqlarından çıxış edərək, bəlkə də ədalətsiz tənqid edən, hətta qərb beynəlxalq təşkilatları ölkələri Belarusiyanı korrupsiya uğramış ölkə saymırlar. Belarusiyada korrupsiya çox aşağı səviyyədədir. Ona görə Belarusiya SSR dağılandan sonra zavodları da çox dəyişməyib. Orada demək olar özəlləşdirmə getməyibdi ölkə miqyasında, böyük miqyasda. Ona görə onlar o strukturları saxlayıblar, iqtisadi, sosial strukturları və sosial sahədə insanlara daha çox fikir verir. verir Lukashenko'nun hakimiyeti. Bu da faktiki olarak avtoritarizm rejiminin ahı birçok növleri var. İle avtoritarizm var ki, ile biz Pinochet'in misalında da gördük Çili'de. İktisadi sahede doğrudan da korrupsiyonla da ciddi mübarize gedir. Cemaatin maaşını kaldırmaya çalışırlar. Bir siyasi sahede ciddi mehdudiyetler koyulur. Lakin avtoritarizmin popülist formaları da var. O forma ki orada korrupsiya da günü günden inkişaf edir, muhalifetle mübarizə aparılır, azad mətbuatla mübarizə aparılır və hər yerdə biz görürük ki, faktiki olaraq pluralizmin yerinə monopoliyalar yaranır. Hər şey faktiki olaraq iktidarda olan bir zümrənin əlinə keçir. Ona görə yəni ki burada oxşar cəhətlər bu iki ölkə arasında çoxdur, lakin bu axırıncı mən göstərdiyim fərq ona gətirib çıxardır ki, doğrudan da Belarusiyada Lukashenko xalqın demezdim belki büyük bir hissesine her halda halkın ciddi bir elektoratın ciddi bir hissesinin desteğini demişe kazanır, indi de kazanır ve ona arkalanarak baxmayaraq ki, bu ölkəyə qarşı çox ciddi iqtisadi sanksiyalar qərb ölkələrinin tərəfindən yeridilir. Lakin hakimiyyəti hələ ki onun möhkəmdir. Azərbaycanda faktiki olaraq biz görürük ki, hakimiyyət itirə-itirə gedir. Mən o fikirlə razı deyiləm ki, bütün bu ölkələrdə xalq özü müəyyən edib kimi hakimiyyətə getirmək və hansı rejimə üstünlük vermək. Təəssüf ki, heç bir ölkələrdə bəlkə Ukraynadan, Gürcüstandan indi fərqli olaraq xalq seçim etmeyibdi. Heç bir ölkələrdə azad seçki keçirilməyibdi və indiyə qədər də xalq bu imkandan istifadə edə bilmir. O cümlədən Azərbaycanda.
Sizin cavabınızdan belə çıxdı ki, Belarus bəzi məsələlərdə Azərbaycanın daha üstün səviyyədədir.
Bəli, mən hesab edirəm ki, bəlkə də Azərbaycan rəhbəri, dövlət başçısı Lukashenko ilə bu əməkdaşlıqdan ölkə üçün yəni ki, nə isə hətta əldə edə bilər. Yəni ki,
təcrübə
götürə bilər. Korrupsiyanın səviyyəsini aşağı salmaq, iş yerləri, real iş yerləri necə açmaq, istehsala da daha çox ciddi fikir vermək. Yəni ki, o bir neft amilindən asılı olmayaraq və eyni zamanda da qiymət siyasətində Belarusiyadan buradakı qiymətlər də çox fərqlənir. Maaş məsələsində fərqlər doğrudan da çox ciddidir. Yəni ki, baxmayaraq ki, Azərbaycanın neft potensialı var, Azərbaycanın imkanları çoxdur. Lakin bu imkanlar mən hesab edirəm ki, səmərəli istifadə olunmur.
Baş bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Razısınız mı ki, Belarus bir çox məsələlərdə Azərbaycanın üstündür?
Belə, əgər belə deyirlərsə ki, Belarus yaxşıdır, hər şey qaydasındadır, onda bu dövlətlə bizim quracağımız münasibətlər niyə kimsə narahat eləməlidir? Deməli, bu ölkə yaxşı ölkəymiş ki, biz də onunla da münasibətlər qururuq. Amma
məntiq var.
Amma qaldı ki, Belarusun bəzi məsələlərdə bizdən üstün olub-olmamasına, iqtisadi göstəricilərə baxsaq, ümumdaxili məhsulun artımına görə, sənaye məhsulu istehsalına görə, əmək haqqının artım surətinə görə və s. Azərbaycan Belarusdan üstündür. Yəni, bu göstəricilərdə bizim göstəricilər Belarusdan üstündür. Amma ola bilsin ki, elə sahələr var ki, Belarus bizdən üstün ola bilsin. Yəni, bu statistik rəqəmlərlə və s. müqayisə ilə ortaya qoyula bilər. Amma o ki, qaldı burada ənənəvi müxalifətin və müxalifət yönümlü politoloqların ənənəvi tezisləri kisəsləndirilir. Və ənənəvi tezislərə çox da vaxt ayırmaq istəmirəm. Azərbaycanda hər şey demokratik səpkidə və demokratik qaydalar çərçivəsində həyata keçirilib. MDB çərçivəsində keçirilən seçkiləri əgər nəzərə alsaq, mən hesab edirəm MDB ölkələrində 3-4 demokratik sistem varsa, biri də Azərbaycana aiddir. Baltik Respublikalarla hətta daxil olmaqla. Siz indi baxın, Baltik Respublikalarına baxın. Orada gedən prosesə baxın. Orada insan haqlarına münasibətə baxın. Heç bir dövləti, heç bir ölkənin daxil işinə qarşı bunu ittiham eləmək niyyətində deyilik. Ukraynanı, Gürcüstanı dəqiqədə bir nümunə göstərmək lazım deyil. Nümunə göstərmək istədiyimiz Ukraynadakı situasiyaya baxın, böhrana baxın. o dərəcədə siyasi böhran var ki, orada bu günləri Ukrayna üzrə mütəxəssislər özləri də proqnozlaşdıra bilmir ki, bu ölkənin axırı hara gedəcək. Yəni, bizə belə xaos mu lazımdır, yoxsa sistemli idarə mi lazımdır? Mən bir vətəndaş olaraq hesab edirəm ki, sistemli idarə lazımdır. Bizə lazım deyil xaos demokratiyası, özbaşınalıq, təcrübələr, eksperimentlər. Biz bu yolu qısa zamanda keçdik. Yəni, 1992-93-cü illərdə Azərbaycan da hansısa xarici dairələrin eksperiment təcrübə mərkəzinə çevrildi. Və bu eksperiment təcrübənin Azərbaycana qədər böyük ziyanlar vurduğunu da biz gördük. Yəni, demokratiya adı altında hansısa ölkə özünün iqtisadi, siyasi, geopolitik maraqlarını yerinə yetirmək naminə siyasət yeritsin və sobaq sən burada adam başı kəssən də desinlər ki, sən demokratiksən, çünki sən mənə yaxınsan. Sən narıncısan, sən mənim dediklərimi etdiyinə görə səni bağışlayıram. Səndə parlament da olmaya bilər, tək səndən neft çıxsın. Ərəb ölkələrində bayaq sizə dedim, Amerika ilə o qədər sıx münasibətdədirlər ki, nə üçün bu ölkələrə qərb belə ikrahla baxmır? Yəni, bunlar hamısı siyasətdir. Əsas xalqı idarə eləmək və ölkədə sabitlik və insanlara bərabər imkanlar yaratmaq, insanlara öz siyasi, iqtisadi, mədəni və mənəvi intellektual potensialı nümayiş etdirmək imkanı yaratmaqdır. Azərbaycanda bu imkanlar var. Azərbaycan qapalı ölkə deyil. Hər kəs istədiyi ölkə gedə bilir, gələ bilir, istədiyi sahə ilə məşğul ola bilir, seçkilərə qatıla bilir və s. Azərbaycanda da Prezident İlham Əliyevin reytingi kifayət qədər yüksəkdir və Prezident İlham Əliyevin bu reytingi və onun apardığı siyasət də xalq tərəfindən müdafiə olunur. Ona görə Azərbaycana hansısa müxalifətin və müxalifət yönümlü təhlilçilərin yarlıq yapışdırması mümkündür.
Ümumiyyətlə, bu baxımdan mən bəzən eyni sualı təxminən başqa variantlarda təkrarlayıram. Amma necə düşünürsünüz? İndi başqa müstəvidən baxaq. Əgər Lukaşenkonu belə pis qəbul edirlərsə, həmin o dediyim dəfələrlə Qərbin Azərbaycan münasibətində daha da sərt münasibəti gözləmək olarmı?
Mən belə münasibət gözləmirəm. Mən bir dənə sual.
Ya bunu bildirə bilərəm mi?
Təbii, mən 100% deyirəm ki, bizim Belarusla quracağımız münasibətlər bizim qərb ölkələri ilə qərbin aparıcı ölkələrlə münasibətlərimizə zərrə qədər də xələl gətirməz və gətirə də bilməz. Sonra da bu Lukaşenkonu harda bəyənmirlər, hansı paytaxtlar bəyənmir? O paytaxtların özünə nəzər salaq. O paytaxtların birində bu yaxından prezident seçkiləri keçirilib, ikinci tur yaxınlaşır. Baxın orada nələr baş verir. Pulun diktaturası baş verir. Orada Asiya ölkələrindən, Afrikadan gəlmişlərə qarşı ikrah nümayiş etdirilir. Orada müsəlmanlara qarşı ikrah nümayiş etdirilir. Budur bu demokratiya. Niyə özümüzü aldadırıq? O paytaxtlara xoş gəlmək üçün biz nə eləməliyik? Onların dediyi ilə oturub durmalıyıq. Eyni cinslərin nikahına mı getməliyik? Onların dediyi ilə oturub durub biz öz əxlaqımızdan, öz mənəviyyətimizdən, öz siyasətimizdən, öz kökümüzdən mi ayrılmalıyıq? Bizim öz yolumuz var. Bu yolun bəşəri dəyərlərdir. Bu bəşəri dəyərlər yalnız Avropanın deyil, həm də Şərqindir. Şərqdən Avropaya gəlib o dəyərlər. O dəyərləri qoruyaraq inkişaf etmək lazımdır. Burada isə insan amili, vətəndaşın toxunulmazlığı, azadlığı. Bu gün Bakıdakı ictimai siyasi sabitlik heç Avropada yoxdur. Bu sabitliyi qorumaq, bu insanların özgürlüyünü qorumaq, onun əmlakını qorumaq, onun imkanlarını qorumaq lazımdır. Yəni, bu paytaxtlarda kim nə düşünəcək deyərək siyasət yürütsək, onda biz müstəqil olmalıq. Kim nə düşünəcək? Qoy düşünsün. Bizim öz yolumuz var. Bu yolla biz getməliyik. Əgər biz yolumuzu hansısa paytaxtda kimsə bizim haqqımızda nə düşünəcək deyərək qursaq, onda biz Qarabağ problemini də həll edə bilərik. O paytaxtlara qalsa, gərək biz Qarabağdan əl çəkək. O paytaxtlar bugün ikili standartlarla ermənilərlə münasibətlər qurur. Məgər ermənilərdə demokratiya var. Qarabağda olan faşist quldur rejimi demokratik rejimdir. Oraya gəlib şirkət yapanda, orada iş görəndə o paytaxtlar niyə səsini çıxarmır? Ona görə biz kiminlə münasibət quracaqsa, heç kimlə məsləhətləşməməliyik. Mən vətəndaş olaraq bu siyasəti bəyənirəm. Kəskin mövqe nümayiş etdirilməlidir, ardıcıl mövqe nümayiş etdirilməlidir, bu mövqedə olmalıdır. Azərbaycan belə istəyir. Xoşu gəlmir, əlaqə qurmasın bizlə. Yoxsa bizə diktə eləsin, bizə yol göstərsin. Siz öncə də Rusiya ilə Almanya münasibətlərinə toxundunuz. Bir cümlə elə deyim. Merkel gəlsə də, getsə də, Schröder gəlsə də, getsə də, Rusiya və Almanya bir-birinə bağlı ölkədir. Onları bir-birinə bağlayan tellər var, iqtisadi maraqlar var. Və Merkel nə qədər istəsə də, Schröder siyasətindən tam uzaklaşabilmeyecek. Yani Schröder Almanya'nın kanseri olarak Rusya'nın el altısı değildi. Sadece Almanya'nın maraklarını hayata geçirirdi. Merkel aktarsa da dolansa da yine hemen siyasetin başka formada tekrarını hayata geçirmek zorunda kalacak. Çünkü bugün enerjiyle bağlı meselelerde Rusya helalik o silahtan semerali istifade edilir. Ne kadar ki alternatif enerji mənbələri hala yoktu, o siyasetin alternatifi de olmayacak.
Tamam, alternatif kimi Azerbaycan'ı seçtiler, emektaşlığa.
Tabii ama Azerbaycan Rusya'nın bazarını Avrupa'da temin edici seviyede değil. Biz orada rol oynayabiliriz. Halledici değil. Halledici helali Rusya gazıdır, Rusya neftidir.
Aydındır. Fikirler gelir foruma. Forum Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko'nun Azerbaycan seferi münasibeti nece adlandırılıb. Şamil yazır, Avropaya kapısını bağlayırlar. Ona göre ki, ona göre çok maraqlı fikirler. O ki, kaldı Azerbaycan seferine münasibetin belədir. Kör körü tapar, su çok kuru. Mübaz Bey, sizin fikriniz?
Mən buna cevap verdim artık. Bəli, mən hesab edirəm ki, dinləyicimiz tamamilə siyasətdən, o qədər də dərin siyasətdən xəbər olmayan təsadüfi məlumatlar əsasında fikir yürüdən adamdır. Bugün o bilmir ki, Belarusla qərb münasibətləri hansı səviyyədədir. Və Lukashenkonun qapısını bağlayanlar Lukashenkonun nazirini qəbul edir. Onun şəxsiyyət olaraq ona təzyiq olunur. Çünki orada onların istədiyi reallaşa bilmir. Orada da geopolitika dayanır. Rusya Belarus yaxınlığı qərb ölkələrini, qərb paytaxtlarını narahat edir. Ona görə onlar da istəyirdilər ki, bu məkandan Rusiyanı sıxışdırsınlar. Və Rusiyanı sıxışdırmaq adı altında Belarusa hücumlar edilirdi. Amma heç onlara ehtiyac qalmadı. Enerji məsələləri Rusiya ilə Belarusun arasında olan sıxlığı, yaxınlığı getdikcə özü aralamaqda.
Aydındır. Politolog Zəfər Quliyeva sualım var. Mehdi müəllim soruşur sizdən, Zəfər bəy, sizcə Azərbaycan əhalisinin neçə faizi keçmiş Sovet idarəçiliyinə meyllidir? Neçə faizi qərb yönümlüdür?
Konkret faiz demeye ben çetinleşirim.
Ama tabii
ben, yani ki apanentimden farklı olarak nə prezidentlə bağlı deyə bilmərəm ki, xalq onu dəstəkləyir, reytingi yüksəkdir, nə də bu məsələdə konkret faiz göstərə bilmərəm. Lakin hər halda mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində qərb meyli qüvvələr kifayət qədərdir. Yani ki her halda deyək, o birisi post-sovet mekanında olan Müslüman respublikalarından biz müqayisə eləsək, Orta Asiya respublikalarından Azərbaycanda kifayət qədərdir. Çoxluq təşkil edilir, yoxsa azlıq, bunu çətindir demək. Üstəlik də bu qüvvələrin axı sayı özü bir dinamik bir prosesdir. Ölkədə gedən proseslər əslində insanların da mövqələrinə təsir edir, seçiminə təsir edir. Mən hesab edirəm ki 2003-cü ilə də götürürüm götürsək, yani təxminən o ərəfəni götürsək, Azərbaycanda qərb dəyərlərinə inam, demokratiya meyil daha güclüydü. Və faktiki olaraq burada mən razıyam ki, qərb özü qərb özü ardıcıl bu demokratik siyasəti aparmır. Demokratik dəyərlərə sadiqliyini həmişə nümayiş etdirmir. İkili standartlar kifayət qədərdir. Dünya təcrübəsində tək qərbdə yox. Sovet ölkəsində də var idi, Azərbaycanın həm daxili, həm xarici siyasətində ikili, üçlü standartlar da kifayət qədərdir. Yəni, bu siyasətdə həmişə var. Lakin eyni zamanda Azərbaycanda indi yaranmış, bax, bu psixoloji tənəzzül, o ilk növbədə tək qərbin siyasəti ilə bağlı deyil, ölkədəki gedən proseslərlə də bağlıdır. Axı biz indi mənim oponentim danışanda mənə elə gəldi ki, mən lider kanalını qurmuşam, ya da ki, xalq qəzetini oxuyuram. Yəni ki, bu raportdur və Azərbaycanda heç bir problem yoxdur. Hər şey gözəldir. Prezidentin ümumiyyətlə heç bir səhifi ola bilməz. Mən, faktiki, mənə adlandırdılar müxalifət yönlü təhlilçi. Lakin mən lazım gələndə və bir gün indi müxalifətlə bağlı sual qoysanız, mən müxalifəti də kifayət qədər tənqid etmişəm. Yəni ki, mən hər halda öz mövqeyimi bildirmişəm, həm beləcə rəsmi mövqeydən çıxış eləməmişəm. Yəni şəxsən öz mövqeyimi çalışmışam bildirmək. Azərbaycan da faktiki qanunlar işlərmir. Bu məsələdə də biz Belarusiyadan da örgənə bilərik. Hələ mən qərbi qoyuram bir qırağa. Azərbaycan da qanunlar işləmir. Bir misal gətirildi ki, biz burada disput aparırıq, biz sakit, azad söhbət edirik. Lakin məndə heç bir garantiya yoxdur ki, mən sabah səhər təbs olunmayacam. Nə tər ki, Nula Fətullayev eləcə şəxsi fikrə görə, mövqeyə görə 2.5 il iş verdilər. Yəni, Azərbaycanda demokratik sahəsində ildən ilə geriləmələr var. Hələn demokratiyanı qoyaq bir qırağa. Dövlət üçün ən təhlükəli odur ki, oyun qaydaları yoxdur. Qanunlar işləmir, nə biznes sahəsində, nə siyasətdə, nə mətbuata qarşı, nə insanların şəxsi haqlarını qoruma sahəsində. Hakimiyyətin özünün qəbul etdiyi qanunlar işləmir. Ona görə faktiki olaraq xaosla bizi qorxudurlar Ukrayna. Ukraynada hüquqi proses gedir. Dinamik hüquqi proses gedir. Orada heç bir xaos yoxdur. Ukrayna Egiptə aparmaq olar. Azərbaycan xaosa doğru gedir. Ona görə ki, dövlətçilik Azərbaycanın təhlükə altındadır. Və deyiləndə ki, xalqı biz idarə etməliyik, kəskin siyasət aparmalıq, əslində bu diktatura notalarıdır. Niyə xalqı idarə etmək lazımdır? Cəmiyyət gərək əslində nəzarət etsin hakimiyyətə. Daim nəzarət etsin. Alternativ qüvvələr olmalıdır. Həm biznesdə, həm siyasətdə hakimiyyət bölgüsü aparılmalıdır. Söhbət ondan getmir, hansısa ölkəni model götürmək. Nöqsanlar hər bir ölkədə tapmaq olar. Həm bir söhbət istiqamətdən gedirsə, bəli, Azərbaycan irəli adımlarla istiqamətlə bu gedir. Həm bir hansı istiqamətdə? Şimali Koreyaya doğru. Ya da Özbəkistana doğru. Biz bilə polis rejimini istəyirik. Sabitlik olsun. Mənə bilə sabitlik lazım deyil. Mən şəxsən bir vətəndaş kimi bilə sabitlik istəmirəm.
Siz ki, qeyri-stabil olsun, amma demokratik.
Yox, söhbət qeyri-stabildən deyil. Dünya politologiyada da var. Hı-hı. Sabitliyin bir neçə strategiyası var. Bəli. Totalitar strategiya. Ona qalsa ən sabit rejim bilirsiniz hansıdır? Faşist diktaturası. Hı-hı. Və sovet totalitar rejimi. Hı-hı. Onlar kimi sabit rejim olmuyordu. Lakin biz o rejimdə yaşamışıq totalitar cəmiyyətdə. Demokratik sabitlik olmalıdır, rəqabət olmalıdır, dinamik proseslər getməlidir. Nöqsanlar ola bilər, ziddiyyətli proseslər ola bilər, böhranlı məqamlar ola bilər. Türkiyə böhrandan indi çox dinc yolla, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə, hüquqi yolla çıxır o böhrandan. Bizdə sabah böhran olsa, Allah bilir nə olur, baş verə bilər.
Aydındır. Buyurun,
Bazar. Çox qəribə, yenə tezislər səslənir, qanunlar işləmir. Bu, bilirsiniz, belə trafaret fikirlərdir. Qanunlar işləmir. Hansı qanun işləmir? Məsələn, hansı qanun? Təhsil qanun işləmir. Mədəniyyət qanun işləmir.
Mətbuatla bağlı qanun işləyir. Çox liberal qanun qəbul olundu.
Siz qəzet istəyirsiniz qəzet nəşr eləmək. Buyurun, gedir sabah qəzet çıxardın. Qanun işləməsindən...
Tək çatmaq deyil.
Qəzet qanun işləmək. Yox, Azadlıq radio stansiyası burada qanunu fəaliyyət göstərir. Sizə kimsə baskı yapmır ki burada.
Əslində mənə ki, cavab
vermək istəmirəm. Belə, yox, cavab verə bilmirsiniz, ona görə də deyirsiniz, cavab vermək istəmirəm.
Bizim mərtəbələr də dünyada azad mərtəbələrdir.
Yox, qanunlar işləmir. Bu ümumi sözdür. Qanun, hansı qanun işləmir? Konkret deyin ki, bu qanun işləmir. Sözə görə mən bilmirəm, sabah həbs ediləcəm, edilməyəcəm. Siz neçə aylardır, neçə illərdir yazırsınız. Kimsə sizə təzik eləyib. Bir dəfə deyiblər, niyə bu məqaləni yazdınız, niyə yazmaz? Eynullah Fətullayev, misal gətirir. Eynullah Fətullayev konkret cinayət məcəlləsinin müvafiq müddəasına görə məhkəmə hökmü ilə həbs olunub. Xocalıları təhqir etdiyinə görə, onların şərəf ləyaqətinə toxunduğuna görə. Eynullah Fətullayevlə bağlı diskussiya açmaq niyyətində deyiləm. Bu cəmiyyətə bəllidir. Eynullah Fətullayev deyəndə ki, Xocalıdan çıxmaq istəyən azərbaycanlıları Azərbaycanlılar özləri öldürüblər, onda Azərbaycanlı olan, Xocalılı olan nə etməli idi? Eynullah Fətullayev məhkəməyə verməli idi ya verməməli idi? Mən bu məntiqi başa düşməyəsəm. Bir
hansı qanuna görə buna vermək olar məhkəməyə?
Şərəf və ləyaqəti tapdaladığına görə.
Həllə kimsə kimsə.
Yəni bu qanunlar işləmir, nə bilim bu belədir, bu elədir, nə bilim mən belə sabitlik istəmirəm. Hansı sabitlik istəyirsiniz? İstəyirsiniz gündə Ukraynada kimi cəmaət küçələrdə olsun. Ukraynanı misal gətirirsiniz, yenə mən başqa ölkənin işinə qarışmaq niyyətində deyiləm. Burada prezident parlamenti qovur, parlament prezidenti qovur, gündə bir hadisə baş verir. Bu elə bilirsiniz, Ukrayna xeyirdir. Ukraynanın iqtisadiyyatı son 3 ayda neçə faiz aşağı düşüb. Ölkənin müdaxilə məhsulu artımına ziyan vurur. Söhbət ondan gedir ki, hər xalqın öz seçimi var, seçdiyi yol var. Azərbaycan xalqı bu hakimiyyətə dəstək verməsə, və bir dəfəlik bilək, hakimiyyət əgər xalqdan dəstək almasa, o hakimiyyət heç vaxt yaşaya bilməz. Bu aksiomadır. Hətta diktatura yaşaya bilməz. Siz heç bir diktatura yaşamayır. Bu hakimiyyət isə çox uzun müddət yaşayacaq. Çox uzun müddət. Çünki bu xalq hakimiyyət.
Mübariz bəy ki, Qurbanlı və Zəfər Quliyev studiyamızı qonaq aldılar. Biz sözün açığı daha çox Rusiya-Belarus, Belarus-Azərbaycan münasibətlərində müzakirə edirik. Bu söz azadlığı və s. bu benim size sonuncu sorum olacak ama Ruslan soruşur, Rusya-Belarus birliğini nece kıymetlendirirsiniz bu azmenin? Bizde kimi iki devlet bir millet yoksa nece?
Rusya-Belarus birliği adı altında ortaya koyulan o ideye artık mahvoluptu. Mahvoluptu. Yani vaktiyle Belarus, Rusya birleşmesi hakkında olan muhtelif layiheler, muhtelif söz söhbetler hayküden ve sözçülükten uzağa gidebilmedi. Ne Rusya maraqlı deyir ki, Belarus gəlib onu bitişsin və onun üçün hansısa bir ballast rolunu oynasın. Nə də Belarus rəhbərliyi səmimi deyil bu siyasətində. Bu hamısı enerji siyasəti idi. Bunun hamısı ucuz Rusiyadan enerji almaq, məhsullar almaq, o əlaqələr ki, var idi Sovet dövründə, onların qırılmasının qarşısını almaq. Bunlar hamısı süyünü məsələlərdir. Belarus milləti ayrı millətdir, Rus milləti ayrı millətdir. Bu bir millət, iki dövlət ola bilməz və perspektivi də yoxdur bunun.
Əgər Belarusun Rusiya arasında bu məsələlərdə işə alınmadısa, bəlkə Belarus Azərbaycanı bir alternativ kimi seçir, yaxınlaşır. Bu məsələdə Azərbaycan
bilirsiniz, yenə deyirəm, Belarusla Azərbaycan iki dövlət arasındakı münasibətlər çərçivəsində münasibətlər qurur. Azərbaycan bugün yüzlərlə ölkə ilə ticarət əlaqələr sağlayır. Onların biri də Belarusu. Belarusla Rusiya ittifaqı deyilən məsələ siyasi bir gediş idi hər iki tərəfdən və hər iki tərəf də bilirdi ki, bu baş tutan deyil. Bu izdivac baş tutan deyil və baş tutmayacaqdı. Və bu Lukaşenko olsa da baş tutmayacaqdı, qalsa da baş tutmayacaqdı. Sabah Lukaşenkonu başqa bir Belarus prezidenti əvəz eləsə də bu baş tutan deyil. Çünki bu Avropanın özündə yaranmış olan SSR-in dağılmasından sonra yaranmış olan geopolitik situasiyanın dəyişməsi kimi dəyərləndirilə bilərdi və o baş tutan deyil. Onların münasibətləri getdikcə çətinliyə doğru gedir, nəinki müsbətə doğru. Belarusla bizim münasibətlərimizi mən açıqladım. Baxıb, burada təəccüblü nə var ki? Nə üçün qərbin dediyimiz ölkələri öz maraqları naminə hər bir ölkə ilə münasibət? Burada bizim iqtisadi siyasi maraqlarımız var, bunu həll edir. Belarusdan nə gəlməsə gətirəsi, model gətirəsi deyilir. Nə də Belarusa model ixrac eləyəsi deyilir. Biz inqilab ixrac eləyən deyilir, idxal eləyən deyilir.
Aydındır. Sonuncu sual eyni olacaq hər ikinizə. Xahiş edərdim, konkret cavab verərsiniz. Zəfər Gülüyev sizə sualımdır. Politolog Zəfər Gülüyev studiyamızın qonağıdır. Freedom House təşkilatının açıqladığı söz azadlığı reytingində Azərbaycan 164-cü yerdə göstərilib, Belarus sözü 186-cı yerdə. Yəni bizdən 22 pillə geri qalmaq şərtidir, amma hər iki ölkə mətbuatı azad olmayan ölkələr sırasına daxil edilib. Sizcə Azərbaycanda doğrudan mı mətbuat azad deyil və siz nə gizlədirsəmin bu, nə mənası mənanı daşıyırsınız? Həm bu sözlərdə əgər deyəcəksiniz ki, azad deyil və yaxud da azaddır. Nə gizlədirsiniz bu sözlər altında?
Faktiki ölkədə gedən tendensiya ilə baxmaq lazımdır. Yəni ki, aydın məsələdir ki, hər ildə beynəlxalq hesabatlar bu reytingi müəyyən edəndə bu proseslərin gedişinə baxılır, tendensiyalara baxılır. Azərbaycan, fikir verin, əvvəl azad olan, mətbuatı azad olan ölkələr qrupasına daxil idi və məhz indi düşdü qeyri-azad olan, azad olmayan.
Qismən azad olan mətbuatlarda idi.
Əvvəl qismən azad idi.
Tam azad olmayan.
Tam azad olmayan. Yəni ki, bu faktiki o xətti göstərir. Azərbaycanda əvvəl senzura ləğv olunandan sonra doğrudan da və onu da qeyd eləmək lazımdır. Mən iqtidarın müsbət addımlarını həmişə qeyd eləmişəm və çalışmışam obyektiv yanaşım. Çox liberal bir qanun da qəbul olunmuşdu Heydər Əliyevin dövründə mətbuatla bağlı. Çox müstəqil bir qanun jurnalistlər tərəfindən də bəyan edilmişdi və ona görə əslində o vaxtı mətbuata baskılar da az idi. Mətbuatın öz nöqsanları qalsın o yerdə, lakin hər halda mətbuatla polis dubinkası ilə danışmazlar. Yəni ki, sivil ölkələrdə. Lakin son vaxtı, mən qısa da bütün bu prosesi istəmirəm izləmək, son vaxtı biz görürük ki, indiki zamanda 5 jurnalist faktiki olaraq azadlığından məhrum ediliblər. Neçə jurnalistlər üzərində hələ o mərkəmə işi Faktiki olarak Rauf Arifoğlu'nun merkezmesi tertemiz olunur, yani gitmelidir. Daimi, özellikle artan xətlə gedir. Aydan aya, ona göre mən deyirəm, heç bir jurnalistin, heç bir politologin, heç bir yazarın garantiyası yoxdur. Artan xətlə bu gedir. Hər həftə biz faktiki faktlar eşidirik. Jurnalisti lomla başını yarırlar və yaran da sonra müəyyən olur ki, polis işçisidir. Jurnalisti hədə qorxu gəlirlər, jurnalisti döyürlər və faktiki olarak əvvəlki illərdə olmayan bir fakt jurnalisti öldürdülər popüler Elmar Hüseynov götürsək. Yəni ki, faktiki olaraq mən hələ bu iqtisadi problemləri demirəm. Qazetlərə qarşı olan təzik, o üstəlik deyək o məhdudiyyətlər, daimi məhdudiyyətlər ki, qazetlərin ştablarını əlindən alırlar, ofislərini əllərindən alırlar. Turan İnformasiya Agentliyi neçə illər idi? Heydər Əliyevin dövründən başlayaraq eyni binada fəaliyyət göstərirdi və çalışırdı obyektiv bütün bu prosesləri izləmək. Lakin Turanın da ofisi əlindən alındı. Yəni ki, bu prosesdə qeyri-qanuni yolla özdə. Bu proseslər çox təhlükəlidir. Mən deməzdim ki, Azərbaycanda indi azad mətbuat tamamilə yoxdur. Həm bəyək ona görə vurğunu qoydum ki, tendensiya çox təhlükəlidir. Yəni bu tendensiya davam getsə, biz də orada da Şimali Koreya səviyyəsinə çatacaq.
Aydındır. Mətbuat azad deyil, bilə fikri biz Freedom House təşkilatının hesabatında görürük. Bu vaxtda növbəti saatı biz müzakirə aparacaq, növbəti qonaqlarla. Amma Mübariz bəy, sizin də fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Əgər hesab edirsiniz ki, Azərbaycanda mətbuat azaddır. Sözün açığı, mən düzgün düşünürəm də, təxminən belə bir fikir söyləyəcəyiz. Nəyə görə siz belə hesab edirsiniz?
Mark Twain'in bir kəlamı var. Deyir ki, biz Amerikada mətbuat azadlığını əldə etdik. Lakin azad insanları mətbuatdan qorumaq sistemini yarada bilmədik. Təbii ki, bugünkü Amerika'ya ait deyil bu. Bugünkü Amerika'da azad mətbuatdan azad insanları qorumaq sistemi o qədər mükəmməldir ki, bizim bugün müxalifət mətbuatında gedən yazılar səviyyəsində bu və digər şəxs əleyhinə yazı Amerika'da getsə, o mətbuat orqanı küllü miqdarda cərimə verməli olar. Bu tam dəqiq belədir. Kimsə bilmirsə, mən çox xahiş edirəm, geçsinlər mətbuat haqqında məsələlərlə maraqlansınlar, görsünlər. Bizdə mətbuat azaddır. Lakin bu mətbuat azadlığından çox təəssüf ki, bəzi jurnalistlər, mən demirəm hamısı, bəzi jurnalistlər suistifadə edirlər. Bizdə reket jurnalistlər meydana gəlib. Bunlar 2-3 kateqoriya bölünə bilər. Bir reket jurnalisti ola bilər ki, hansısa uydurma qəzet onun vəsiqəsindən hansısa kiçik məmura gedib bu və digər formada təzik göstərməklə öz maraqlarını təmin eləsin. Bir də var ki, siyasi baxımdan reketçiliyə keçilir. Yəni, uydurma yazılar yazılır. Mən mətbuatda uydurma yazıların yazıldığını praktikada dəfələrlə görmüşüm. Mətbuat yazır, filan nazir həbs olunub, aparılıb, nə bilim, belə olub, nə bilim, o qədər belə məlumatlar gedir, sonra baxsan ki, heç nə yoxdur. Mətbuat cavabdehliyini itirib, cavabdeh olmalıdır. Hər bir çıxan, ağızdan çıxan sözə insan cavabdeh olduğu kimi, hər bir yazdığı sözə cavabdeh olmalıdır. Bunun bir əxlaq kodeksi olmalıdır. İnsanların ailə məşət problemləri ilə bağlı, insanların digər şəxsi problemləri ilə bağlı, insanların zahiri çatışmazlığı ilə bağlı və digər məsələlərlə bağlı etiqaya sığmayan yazılara yol verir və s. yol verir. Mətbuat azaddır. İstənilən şəxs Azərbaycanda heç bir problem olmadan qəzet çıxartmaq icazəsi ala bilər, qəzet nəşr edə bilər, istənilən yazıları yaza bilər. Mənim abonentim gündə qəzetlərdə istənilən səviyyədə yazılar yazır və heç kim də onun qələmini əlindən almayıbdır və onun yazdığı sözlərə görə, yazdığı fikirlərə görə də heç kim təqib eləməyib. Digər mətbuat orqanlarından. Amma Freedom House hansı kateqoriyalardan yanaşır? Bəli, onlar onu hesablayarkən bu ölkələrdə jurnalistə hansı formada təzyiq olundu, jurnalist vuruldu, döyüldü, nə bu kateqoriyaları götürərək mətbuat güya azad deyil deyə iddiasını ortaya qoyur. Azərbaycanda mətbuat azaddır. Bir jurnalist hansısa bir yazıya görə, hansısa xuliqan tərəfindən vurulub, döyülüb və s. Bunlar hadisələr ola bilər. Araşdırmadan bunu hakimiyyətin üzərinə yıxmaq olmaz. Mərhum Elmar Hüseynovun qətli günündə siz gördünüz. Prezident İlham Əliyev bu məsələ ilə bağlı öz bəyanatını verdi. Yəni Azərbaycan Partiyası özəl bəyanat verdi. Cəmiyyət buna böyük təpki göstərdi. Bu cür siyasi sifarişli qətillər olur. Bunun sifarişçisi məlum deyil. Buna göre cumanlar üzerinde bunu kurmak olmaz. Belki bunu bizi istemeyen düşman ülke tarafından edilir. Belki kimlerse Azerbaycan'da kaos yaratmak, karşı durma yaratmak isteğiyle bu nedir? Böyle hadiseler olup, yani bu cür hadiseleri başka ülkelerde tecrübeden, sınaktan çıkararak burada da tətbiq eləmək istəyiblər. Hansı hakimiyyət oturduğu bu dağı keser? Bugün mətbuatın yazdığı yazılar Azerbaycan'da bu ve diğer problemleri kaldırırsa, hakimiyet çok ister ki bundan yararlansın. Ama böytan, şer, yalan, bu cür yazılara ne reaksiyon olmalı? Jurnalist yalan yazı təhqir edir, insanların ailəsini təhqir edir. Onu məhkəmiyə verəndə azadlıq pozulur. Bəs azadlığın sərhədləri var. Azadlığın sərhədi harada bitir? Mənim azadlığım sərhədi sizin azadlığınızın başladığı yerdə. Sən mənim azadlığına müdaxilə etməməlisin.
Aydın məsələdir.
Bunlar aydın. Ona görə də Freedom House'un göstəricilərinə baxanda bəli, onlar belə yoza bilərlər. Amma ümumilikdə hamımız birlik Azərbaycanda mətbuat azaddır. Kim istəsə, nə istəsə yazır.
Aydın, təşəkkürlər fikirlərinizə görə. Minnətdarım sizə. Mübariz Qurbanlı, politolog, millət vəkili studiyamız qonağı oldu və Zəfər Quliyev politolog, minnətdarım. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər olacaq Azadlıq Radiosunun efirində. Növbəti saatda biz mətbuatın azad olub olmasını müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonaqları gözləndir. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev və Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtər Sadıqov millət vəkili müzakirə edəcəyik. Nə qədər həmin bu hesabat doğruluğu əks etdirir, yoxsa yox, Dalga Dəyişmənin Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
İmail ziya@azadlikradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM. 101.7.